Walang mataimtim na pagbabalik loob sa Diyos. Laging bukas palad ang Panginoon upang ang mga makasalanan ay makatagpo ng kapatawaran sa Kanya. Ating tunghayan ang pagsisisi ni Jonas sa ikalawang kabanata ng Jonas. Dito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Saan ka ba patungo? Bakit ang isip mo'y nililito? Mga pangarap mo'y naglaho, at ikaw ngayon ay nalayo. Saan ka ba patungo? Bakit ang buhay mo'y bulong-bulo? Mga kaibigan mo'y lumalayo, at ikaw ngayon ay nanluluho. Huwag mong sayangin ang iyong panahon. Malapit na ang paghuhukom. Tumawag ka sa Panginoon at tutulungan ka niya ngayon.
Pagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Muli po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong muli na pag-aralan ng kanyang banal na aklat. Ako po si Pastor Dana Bangko at samahan po ninyo ako. Mga giliw na tagapakinig, ang mga tao ay napakaraming pinagtitiwalaan, ngunit tanging ang Diyos lamang ang hindi bibigo. Maraming taon na ang nakalipas, isang opisyal ng militar at ang kanyang may bahay ay nakasakay sa isang bapor na nakasagupa sa napakalakas na daluyong ng bagyo sa malawak na dagat. Ang babae ay sinaklot ng napakalaking takot. Sa tuwing marinig ang malalakas na dagungdong ng nagngangalit na alon ay tinatakpan niya ang kanyang mga tainga at humahagulgol, halos nanginginig sa takot sa nagbabantang panganib, samantalang pilit na inaaliw siya ng kanyang asawa. Maya-maya, tinitingnan ng babae ang asawa at nagtanong, "Bakit ka ba payapang-payapa? Hindi ka ba talaga natatakot?" Lumakad ng kaunting palayo ang opisyal, hinugot ang kanyang espada at itinuon ito sa dibdib ng asawa at nagtanong, "Natatakot ka ba rito?" Hindi nagdalawang isip ang babae, sumagot kaagad ito, "Siyempre hindi." "Bakit hindi?" muling tanong ng lalaki. "Dahil ikaw ang may hawak nito at alam kong mahal mo ako, kaya't may tiwala akong hindi mo ako masasaktan." Sa sagot na ito, madaling nagsalita ang opisyal, "Yun. Yun din ang dahilan ng aking kapayapaan. Kilala ko ang may hawak at may kapangyarihan sa hangin at tubig, at may malaki akong tiwala na siya ang mag-iingat sa akin." Hindi nagulumihana ng opisyal sapagkat inilagay niya ang buong pagtitiwala sa Diyos. Ito rin ang dapat na nasa isip ng bawat anak ng Diyos, na anumang salasalabat na bagyo sa buhay ang dumating, patuloy na magtiwala ka sa kanyang pagkilos. Nang sabihin ito ng salmistang si David, dumanas siya ng iba't ibang mabibigat na suliranin. Ngunit sa tuwin ay nararanasan niyang hindi siya pinababayaan ng Diyos. Ang hari ng Israel na itinuturing niyang ama ay buong katapangang pinaglingkuran. Ang mga itinuturing na kaibigan, subalit hindi naging tapat sa kanya. Mga nakaambang panganib sa pagtatangka sa kanyang buhay, subalit sa lahat ng ito, ay nakita at naranasan niya ang makapangyarihang kamay ng Diyos ay nandoon. Kaya makapagpupuri pa rin dahil sa walang sawang kahabagan ng Diyos, kaya ang buong pagtitiwala ay inilagay sa Kanya. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Haring David sa 118 kabanata ng mga awit mula 6 hanggang 9 na talata na nagsasabi ng ganito, "Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napupuot sa akin." Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Mga kaibigan, kung tayo ay nag-aalinlangan, ay hindi tayo nagtitiwala. Samantalang kung nagtitiwala, hindi tayo nag-aalala. Nais kong ibahagi ang sinabi ng isang manunulat. Kanyang sinabi, "Magtiwala ka sa kaalaman ng Diyos at sa kanyang pamamatnubay. Magtiwala ka sa kanyang kamay na magbibigay ng lahat ng pangangailangan. Magtiwala ka sa kanyang kahabagan at pagliligtas. Magtiwalang siya ang kaliwanagan na tatanglaw sa daraanan. Pagtiwalaan siya sa panahon ng kalusugan at maging sa panahon ng karamdaman. Pagtiwalaan siya sa panahon ng kasaganaan at maging sa panahon ng kasalatan. Pagtiwalaan siya habang malusog at nabubuhay at maging sa panahon ng kamatayan. Oo, sa lahat ng paglalakbay sa buhay, siya ang tanging mapagtitiwalaan. Nalalaman ko na lahat tayo ay puno ng mga pagsubok at nawa ang bawat isa sa atin ay mayroong kalakasan upang mapagtagumpayanan ang mga ito. Maging tulong nawa sa inyo ang ating palatuntunan upang magbigay ng kaaliwan. Magpapatuloy po tayo sa pagbubulay ng aklat ni Propeta Jonas na sa kanyang katauhan ay puno din ng pagsubok, lalo na nang siya ay utusan ng Diyos sa ibang bayan. Puno ng hiwaga at himala ang buhay ni Propeta Jonas at sa pagkakataong ito ay muli nating pagbulayan ang kanyang mga pahayag. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa 2:7, "Nang ang aking buhay ay nanlulupaypay, naaalala ko ang Panginoon, at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo." Sa aking pananaw, ang isang pangkaraniwang paliwanag para dito ay nang lulunin siya ng dambuhalang isda, ay agad siyang natakot. Mabilis siyang tumawag sa Diyos upang siya ay iligtas habang papasok sa tiyan ng malaking isda. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na "nang ang aking buhay ay nanlulupaypay." Marahil ay inabot ng 5 minuto bago mawala ng malay tao si Propeta Jonas. Subalit, bago mangyari ito, ay nasambit niya ang mga katagana naaalala ko ang Panginoon. Ito ang pagkakataon na sinambit niya ang kanyang panalangin. Huwag nating isipin na matapos ang ikatlong araw na saliksikin ni Propeta Jonas ang kanyang sarili, ay saka pa lamang naganap ang mga bagay na ipinahayag niya sa talata. Sa dulong bahagi ng talata ay ipinahayag naman ni Propeta Jonas ang ganito, "At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo, bago siya mawala ng malay tao at bago humantong ang kanyang kamatayan ay tapos na ang kanyang panalangin sa Panginoon." Dumako naman po tayo sa ikawalong talata. Sinabi ni Propeta Jonas, ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Mga kaibigan, isa ito sa mga dakilang aral sa banal na kasulatan. Ipinahayag ni Propeta Jonas ang tungkol sa kawalan ng kabuluhan. Tinawag ito ni Propeta Jonas na nagtatakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ipinapahayag niya na kanilang itinatakwil ang tanging habag na maaari nilang tanggapin. Sinabi niyang, "Ako ay tumatawag sa buhay at tunay na Diyos." Humihingi siya ng awa sa Diyos at kanya naman itong tinugon. Ilan na po ba sa atin ang nakaalalang tumawag sa Diyos at agad niya kayong tinugon? Di ba't napakagaan ang inyong pakiramdam? Huwag nating tularan ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos sapagkat itinatakwil nila ang habag na maaari nilang tanggapin. Ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos si Hesukristo sa sanlibutan ay dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa ikalawa niyang sulat sa ikatlong kabanata, ikasyam na talata ang ganito, "Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi." Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa ikasyam na talata, "Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon." Sumisigaw si Propeta Jonas sa Diyos at nais niyang magpakita ng pasasalamat. Maaaring isipin ng ilan na mahirap paniwalaan na sa hindi magandang kalagayan ni Propeta Jonas, matapos iluwa ng isda, ay nagawa pa niyang magpasalamat. Wala siya sa mabuting kalagayan, subalit tumawag pa rin siya sa Diyos nang mayroong pasasalamat sa pagliligtas niya at muling pagbangon sa kanya mula sa mga patay. Makikita natin sa bahagi ng talata na ipinahayag ni Propeta Jonas ang mga katagana, "Aking tutuparin ang aking ipinanata." Alam ba ninyo kung ano ang panata ni Propeta Jonas? Ito ay ang panata niyang magtungo sa lugar ng Ninibe. Gumawa ang Diyos ng paraan upang magbago siya ng isip. Kung minsan ay ganoon ang pakikitungo sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo inilalagay sa isang isda, subalit gumagamit siya ng iba't ibang pamamaraan upang matutunan ng isang tao ang kanyang mga aral. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga pagsubok na kanyang pinahihintulutan na ibinibigay niya sa akin. Gumawa ako ng mga panata sa Diyos. Ipinahayag ko na sa kanya ay itatalaga ko ang aking buhay sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Na dahilan ng aking pagkatawag, mayroong mga tao ang naghahanap ng butas sa aking mga ginagawa at nakikita nila ang aking kahinaan. Subalit, ako ay nagbigay ng panata sa Diyos, kaya't naunawaan ko ang panata na ipinahayag ni Propeta Jonas. Makikita rin natin ang pinakamahalagang pahayag sa aklat ni Propeta Jonas sa talatang ito na nagsabi, "Ang pagligtas ay mula sa Panginoon." Sa aking palagay ay ito na ang pinakamahalagang bahagi sa sulat ni Propeta Jonas. Ipinahayag niya na ang pagligtas ay mula sa Panginoon. Tinutukoy niya rito ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. May ilang bagay tungkol dito na dapat nating malaman. Ang kaligtasan ay pagkilos ng Diyos para sa atin. Ang pagliligtas ay hindi kailanman naging gawain ng tao para sa Diyos. Hindi maaaring iligtas ng Diyos ang tao dahil sa kanilang mga gawa. Alalahanin natin na tayo ay mga patay dahil sa kasalanan. Kung darating ang pagliligtas, ay darating ito na tulad sa karanasan ni Propeta Jonas na patay at walang pag-asa sa loob ng tiyan ng isda. Kung siya ay nabuhay at gamitin ng Diyos, ito ay sa dahilang ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At kung magkaroon kayo ng kaligtasan, ito ay dahil sa pagliligtas ng Panginoon. Ang salitang kaligtasan ay isang kawili-wiling bagay na maaaring ilagay sa tatlong panahon. Una, ako ay naligtas. Ikalawa, ako ay inililigtas. At sa ikatlo, ako ay maliligtas. Kaya't ang kaligtasan ay gawain ng Diyos sa pasimula hanggang wakas. Saglit po nating pagtuunan ng pansin ang ilang bahagi ng banal na kasulatan na nagpapahayag tungkol sa kaligtasan. Ang pahayag na ako ay naligtas ay nasa panahong nakalipas. Sa 5 kabanata ng pahayag ni Juan, sa 24 na talata ay kanyang sinabi ang ganito, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan." Mga giliw na mga tagapakinig, sa puntong tinanggap ninyo si Hesukristo ay mayroon na kayong buhay na walang hanggan. Ito ang bagay na nangyari sa mga unang mananampalataya. Kung nanampalataya ka noon sa Panginoong Hesukristo, ay gawa niya ang lahat ng iyon na ibig sabihin ay nagtiwala ka sa kanyang mga ginawa. Ganoon din ang ipinahayag sa 3 kabanata ng sulat ni Juan talatang 36. Ganito po ang sinasabi, "Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya." Mga kaibigan, nagkaroon kayo ng buhay nang tanggapin ninyo si Hesukristo. Wala kayong ginawa na anumang bagay sapagkat ito ay isang regalo na mula sa kanya. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 6 na kabanata ng Roma talatang 23 na nagsabi, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Ako ay naligtas sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa o katwiran, kundi sa dahil sa awa na makikita natin sa 3 kabanata ng sulat ni Tito sa 5 talata na nagpahayag ng ganito, "Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nasa panahong kasalukuyan naman, ang pahayag na ako ay iniligtas. Ibig sabihin ay hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nais niyang patuloy na kumilos sa ating mga buhay. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Pilipos sa 22 at 23 talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya nga, mga minamahal ko, kung papaanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban." Hindi maaaring ito ay inyong pagpaguran hanggat hindi pa gumagawa ang Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Epeso, sa 8 at 9 na talata ang ganito, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki." Napakainam ng ipinahayag ni Apostol Pablo, subalit hindi ito dito nagtatapos. Ipinagpatuloy niya sa 10 talata ang kanyang pahayag na, "Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya nating lakaran." Tunay na tayo ang pinakamahusay niyang gawa. Nilalang tayo sa pamamagitan ni Hesukristo. Binigyan tayo ng isang bagong buhay. Nilikha tayo upang gumawa ng mabubuting bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ibig ng ating Panginoong Hesukristo na ang bawat mananampalataya ay mamunga. Sa 15 kabanata ng sulat ni Juan, mula una hanggang 5 talata, ay ito ang kanyang pahayag. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na matatagpuan sa 5 kabanata sa 22 at 23 talata ang ganito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Lahat ng mga kahanga-hanga at kawili-wiling biyaya ay mula sa Diyos at nais niyang kumilo sa bawat isa sa atin. Kailangan na lumago tayo sa biyaya at kaalaman tungkol kay Hesukristo. Ang 3 panahon ay nagpahayag na ako ay maliligtas na nasa panghinaharap na kapanahunan. Mga kaibigan, darating ang araw na ako ay maliligtas. Pinahayag ni Apostol Pablo sa nakababatang si Timoteo na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. Habang ipinapahayag ni Apostol Pablo ang kahangahangang salita ng Diyos, ay idinugtong pa niya na at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mayroon ng kaligtasan si Timoteo. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Apostol Pablo ng kanyang ipahayag ang mga katagana na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan? Nais lamang sabihin ni Apostol Pablo na makatutulong ang banal na kasulatan sa kanyang paglago upang siya ay makapamuhay para sa Diyos. Subalit, kahit na marating natin ang hangganan ng buhay, ay hindi pa rin tayo ganap o kumpleto. Ipinahayag ng isang mangangaral na noong kanyang kabataan ay nais niyang maging tulad ng isang mangangaral na kanyang napakinggan. Sinabi niya na, sa biyaya ng Diyos ay magiging tulad ko ang taong iyon. Hanggang sa huling segundo ng kanyang buhay, ay inasam pa rin niyang maging tulad ng mangangaral na kanyang napakinggan. Sa aking palagay, ay mayroong katotohanan ang bagay na ito sa pagsapit natin sa huling hininga ng ating mga buhay. Masasabi pa rin ng mga tao na sila'y nakakilala ng isang tao na lubusang nananampalataya at nananatiling nakasandig sa Diyos. Ipinaaalala sa atin sa unang sulat ni Juan sa 3 kabanata, 2 talata ang ganito, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Mga giliw na tagapakinig, darating ang panahon na makikita natin ng mukhaan si Hesukristo at pagkatapos ay magiging katulad niya tayo. Magiging kawili-wili ang kalangitan dahil sa bagay na iyon. Hindi ko lamang iibigin ang lahat ng tao, kundi ako rin ay kanilang iibigin. Magiging katulad natin siya kapag tayo ay dumating at manirahan sa langit. Isang kawili-wiling pahayag ang mga katagana, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon at ito ay mula sa lumang tipan na matatagpuan sa aklat ni Propeta Jonas. Alam ba ninyo kung saan natutunan ni Propeta Jonas ang bagay na ito? Naunawaan niya ito nang lulunin siya ng isda at pagkatapos ay iniluwal sa dalampasigan. Saka pa lamang niya naipahayag ang mga katagang ito. Dumako naman po tayo sa huling talata. Ipinahayag ni Propeta Jonas sa 10 talata na at inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwal nito si Jonas sa tuyong lupa. Ibig lamang ipakita sa nabasa nating talata na hindi maaaring masira ang layunin ng Diyos para sa isang tao. Si Propeta Jonas ay nabago matapos siyang lulunin ng isda at iluwal nito. Nagpahayag siya ng mga panata sa Diyos at isa sa mga ito ay ang pagpunta niya sa Ninibe. Mga kaibigan, gumagamit ang Diyos ng mga pagsubok sa buhay upang magkaroon ng direksyon at tamang patutunguhan ang ating mga nilalakaran. Huwag tayong manghina sa mga panahon na sinusubok tayo ng Diyos sapagkat nalalaman natin na ito ay ikalalago ng ating pananampalataya. Pakinggan po natin ang pahayag ni Santiago sa unang kabanata mula ikalawa hanggang ikaapat na talata. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mga kaibigan, ayon sa nabasa nating talata at napagbulayang karanasan ni Propeta Jonas, ay makikita natin na ang Diyos ay naroon sa mga tao na nais magbago at magpagamit sa Kanya. Kailangan lamang nating magpasalamat sa Kanya na gumagabay at patuloy na kumikilos para sa mabuting layunin na ibig Niya para sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa iyong mayamang salita sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na muli naming napag-aralan. Tulungan niyo po kami na maisabuhay ang mga bagay na ito. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa ilaan na maglingkod.